Campus FM jippreżenta In-nisġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Cogito ergo sum, je pense donc je suis, et naħseb mela nesisti. Min dan l-ewwel prinċipju li jgħid li jista' jaċċettah mingħajr skruplu, Descartes jgħaddi biex jibni sistema ta' veritajiet li tista' torbot fuqhom. Biex jagħmel dan irid jipprova l-eżistenza ta' Alla perfett li hu l-għajn ta' kull verità. Mingħajru ma jistax isir il-pass mill-arfien magħluq u iżolat tal-jien għall-arfien tal-ħwejjeġ li qegħdin barra minnu. Is-siġar u l-fjuri, l-għoljiet u l-widien, ix-xmajjar u l-għadajjar. Id-dinja b'kull ma fiha. Lanqas ma jista' jsir il-pass għall-modija tal-eżistenza ta' bnedmin oħra u tal-ġisem innifsu li miegħu marbut il-jien li qed jaħseb. Biex jagħmel din it-tranzizzjoni, Descartes irid jipprova li Alla jeżisti. Fil-fatt, fil-meditazzjonijiet insibu żewġ provi tal-esistenza tal-la, waħda fit-tielet u l-oħra fil-ħames meditazzjoni. Ħanibdew mill-ewwel waħda. Fost l-ideat li jiltaqa' magħhom meta jħares mill-qrib lejn il-kontenut taħsibu u l-imbiss jista' jħares għax dik hi l-unika ħaġa li hu ċert mill-esistenza tagħha f'dan l-istadju, Descartes isib l-idea tal-la. Issa kull idea jrid ikollha oriġni. Tista' tkun innata, jiġifieri tkun ilha hemm daqskemm ikun ilu jeżisti l-ħsieb. Tista' tkun avventizja, jiġifieri l-effett ta' xi kawża esterna. Inkella tista' tkun fittizja, il-prodott tal-invenzjoni tal-ħsieb, bħalma jgħidu aħna l-idea tal-kimera u ta' kull mostru ieħor, fejn il-moħħ iqiegħed flimkien żewġ ideat oħra, ngħidu aħna l-idea tal-jun ma l-idea ta' Moża biex joħroġ l-idea ta' Moża b'ras tal-jun. B'kuntrast mat-tagħlim tal-iskolastiċi li m'hemm xejn fl-intellett li qabel ma kienx fis-sensi, Descartes jinsisti li hemm qatt ta' ideat importanti li nitwildu bihom għax żeraħħom jew xettilhom f'moħħna Alla nnifsu. Fost dawn hemm l-idea ta' Alla suprem, etern, infinit, jaf kollox, jista kollox, u l-ħalliq tal-ħwejjeġ kollha li jeżistu barra minnu. Descartes juża wkoll prinċipju li hu jgħid li hu evidenti u li jista' jarfu kulħadd bid-dawl naturali, jiġifieri li jrid ikun hemm għall-inqas daqstant realtà fil-kawża effiċjenti u totali daqskemm hemm fl-effett ta' dik il-kawża. Min dan nikkonkludi jgħid Descartes li l-kawża tal-idea li għandi ta' Alla infisa trid tkun xi ħaġa li fir-realtà tiġbor fiha l-kwalitajiet kollha rappreżentati f'dik l-idea. Issa minħabba li huwa ċar li jien finit u imperfett, bħalma juri l-fatt ngħidu aħna li hemm ħafna affarijiet li ma nafhomx, huwa daqstant ieħor ċar li jien ma nistax inkun il-kawża ta' din l-idea. Aktar ma naħseb fuq l-attributi miġbura fl-idea li għandi ta' Alla, inqas jidher li hu possibbli li dik l-idea setet ħarġet minn innifsi. Lanqas ma stajt niffurma minn idea oħra li kelli, għax għalkemm idea tista' forsi tiġi minn oħra, ma nistgħux nibqgħu sejrin lura għal dejjem. Fl-aħħar irridu naslu f'idea primarja li l-kawża tagħha jrid ikollha fil-fatt dak il-grad ta' realtà jew perfezzjoni rappreżentati mill-idea. Mela l-kawża aħħarija tal-idea li għandi ta' Alla trid tkun xi ħaġa li tiġbor fiha realment il-perfezzjonijiet kollha rappreżentati f'dik l-idea. Min dan bil-fors irridu nikkonkludu jgħidilna Descartes li Alla jeżisti. F'tarf it-tielet meditazzjoni, Descartes jistaqsi: la darba għandi l-idea tal-la, stajt neżisti li kieku u ma kienx jeżisti? U jwieġeb le. għax f'dak il-każ jew rrid noħloq lil innifsi inkella rrid tinġib l-eżistenza mill-ġenituri tiegħi in-nannit, etc. Min katina ta' kawżi imperfetti. U kemm il-waħda u kemm l-oħra iwasslu għal kontradizzjoni. Għax li kieku ħloqt lil innifsi, komt nagħti lil innifsi l-perfezzjonijiet kollha lill-esperjenza turini li m'għandix. U kieku ħolquni l-ġenituri tiegħi kienet hu mill-ġdid l-istess mistoqsija. Għax biex jgħadduli l-idea tal-la, l-idea ta' perfezzjoni assoluta, bil-fors li rrid ikollhom din l-idea. U għalhekk ma setgħux iħolqu lilhom infushom għax kieku kienu jagħtu lilhom infushom il-perfezzjonijiet kollha miġbura f'dik l-idea u kienu jkunu Alla. Mela bil-fors li l-ġenituri tiegħi ħoloqhom xi ħadd ieħor u b'hekk l-argument jerġa' jibda mill-ġdid u joħodna lura lejn Alla ħalliq. Mela Alla jeżisti tassew. Dak huwa l-ewwel argument ta' Descartes biex jipprova juri l-eżistenza tal-la. L-idea li għandi tal-la irid ikollha kawża li ta' bil-ħaq għandha dawn l-attributi. Meta ħalaqni, Alla qiegħed fija din l-idea biex tkun bħalli kieku il-marka tal-imgħallem fuq xogħlu. Dak huwa il-kliem li juża Descartes f'din il-parti tal-meditazzjonijiet. L-argument jala hekk. Il-fatt innifsu li neżisti u li għandi ġofija l-idea ta' essri l-aktar perfett, jiġifieri Alla, jipprovdi, prova ċara li Alla jeżisti. Kien hemm min qal, bħal kattoliku tomista Olandis Caterus, l-awtur tal-ewwel set ta' oġġezzjonijiet, li din l-aħħar biċċa tal-argument ta' Descartes li fit-tielet meditazzjoni tidher qisha żieda mal-argument ewlieni, mhix għajr verżjoni tat-tieni triq mill-ħames toroq ta' San Tumas ta' Aquino li bihom jipprova l-eżistenza tal-la. Jiġifieri l-argument li s-sensiela ta' kawżi fid-dinja trid twassal fl-aħħar għal kawża li mhix ikkawżata. L-argument li jissejjaħ kosmoloġiku. Descartes wieġeb blatlaq liq li ma kienux l-istess. L-ewwel nett, l-argument ta' Descartes ma jibdix minn sensiela ta' kawżi fid-dinja għax f'dan l-istadju tal-meditazzjonijiet min qed jimmedita m'għandu l-ebda ċertezza li teżisti xi ħaġa barra minnu n-nifsu. It-tieni, għalkemm Descartes jistaqsi dwar il-kawżi tal-eżistenza tiegħu, jinnota li meta staqsejt dil-mistoqsija ma kontx sempliċement qed nistaqsi dwar innifsi bħala xi ħaġa li taħseb. Imma qabel xejn u l-aktar importanti kont qed nistaqsi dwar innifsi għar-raġuni li stajt nosserva fost il-ħsibijiet l-oħra li kien hemm ġofija l-idea ta' essri perfett b'mod suprem. L-idea Turini mhux biss li hemm kawża għall-eżistenza tiegħi, imma li din il-kawża tiġbor fiha kull perfezzjoni u għalhekk li hi Alla. Fil-ħames meditazzjoni, Descartes joffri l-verżjoni tiegħu tal-argument ontoloġiku biex juri li Alla jeżisti. Dan l-argument ma jagħmel l-ebda użu mill-kunċett tar-rabta bejn kawża u effett, għax hu mibni biss fuq l-analiżi purament a priori tal-kunċett ta' Alla. Bħall-argument tat-tielet meditazzjoni, l-argument tal-ħames jibda mill-idea ta' Alla. Imma jibda minn dik l-idea meqjusa biss bħala idea jew kontenut tal-ħsieb u ma jsemmi xejn dwar il-possessur ta' dik l-idea u l-imperfezzjonijiet tiegħu. L-argument huwa dan. Hemm aspetti jew kwalitajiet tal-ħwejjeġ ordinarji li ssibhom neċessarjament fl-idea ta' dawk il-ħwejjeġ. Dawn il-kwalitajiet jikkostitwixxu l-essenza tal-ħaġa li tkun. Hekk ngħidu aħna, hi parti mill-essenza ta' trianglu li l-angoli tiegħu meta tgħoddhom jagħtuk żewġ angoli retti. U hija parti mill-essenza ta' muntanja li jrid ikollha wied imiss magħha. Issa b'mod ġenerali, Meta nsemmu l-essenza ta' xi ħaġa, ma nkunu qed ngħidu xejn dwar jekk dik il-ħaġa teżistix jew le. Fil-każ tal-muntanja, kull ma nafu li jekk xi muntanja teżisti, bil-fors irid ikollha wied imiss magħha, mhux li hemm xi muntanja jew wied li tassew jeżistu. Biss il-konnessjoni bejn iż-żewġ ħwejjeġ li hi neċessarja. Imma jargumenta Descartes, l-idea tal-la hija każ speċjali, għax l-idea tal-la hi idea ta' xi ħadd li għandu l-perfezzjonijiet kollha. L-essenza tiegħu tinvolvi l-perfezzjonijiet kollha. Issa waħda minn dawn il-perfezzjonijiet hi l-esistenza nfisha. Għalhekk l-essenza tal-la neċessarjament tinvolvi l-esistenza. Bekk mill-idea waħida ta' Alla jew mill-essenza tiegħu joħroġ neċessarjament li Alla ta' bilħaq jeżisti. Ir-raġuni għala dan l-argument jista' jidher sofizma, jgħid Descartes, u li normalment aħna mdorrijin nagħmlu distinzjoni bejn l-essenza u l-eżistenza, u għalhekk ma narawx li fil-każ uniku ta' Alla l-essenza tiegħu tinvolvi l-eżistenza tiegħu. Dan l-argument jew wieħed jixbu intuża għall-ewwel darba minn Sant Anselmu ta' Canterbury fis-seklu 11. Anselmu fil-Proslogion kien irraġuna li xi ħaġa li ikbar minna xejn ma jista' jinħaseb trid neċessarjament teżisti, mhux biss fil-ħsieb imma fir-realtà. Għax xi ħaġa li teżisti fir-realtà hi aktar perfetta minn waħda li teżisti biss fil-ħsieb. San Tumas t'Akwinu kien qal ċaru tont li dan l-argument hu invalidu u l-kritiċi ta' Descartes użaw il-kritika tomista kontrih. Descartes jirraġuna b'dal-mod: minix liberu li naħseb falla mingħajr l-eżistenza, jiġifieri li naħseb fessri perfett b'mod suprem mingħajr perfezzjoni suprema, bħalma jiena liberu li naħseb fżiemel mingħajr ġwienaħ. Il-kritiċi weġbuh: anki jekk nikkonċedu li essri perfett b'mod suprem iġormi għaw l-implikazzjoni tal-eżistenza bis-saħħa ta' jismu, xorta waħda ma jsegwix li essri bħal dan jeżisti tassew fir-realtà. Kull ma jsegwi hu li l-kunċett tal-eżistenza hu inseparabbli mill-kunċett ta' essri suprem. Fi kliem ieħor, l-argument jista' jwassal l-iżjed għal konklużjoni ipotetika li jekk hemm xi ħaġa fl-univers jew barra minnu li tissodisfa d-definizzjoni ta' essri perfett b'mod suprem, dil ħaġa teżisti neċessarjament. Imma m'hemm xejn li juri li l-ewwel premessa ta' dan l-argument ipotetiku hi fil-fatt minnha. Anki jekk naċċettaw li jekk xi ħaġa hi perfetta allura teżisti, xorta waħda jista' jagħti l-każ li m'hemm xejn li hu perfett. L-unika risposta li jagħti Descartes hi f'ira u ma tagħmilx xajr tirrepeti l-iżball tal-argument ċentrali. Descartes jgħid li fl-idea ta' essri perfett b'mod suprem, il-moħħ jaraf mhux biss l-eżistenza possibbli u kontinġenti li jsib f'idejat oħra, imma eżistenza neċessarja u eterna. Imma l-kemm jista' jkun inkonsistenti il-ħsieb li essri suprem gawdi biss eżistenza temporanja jew kontinġenti, dan mill-ġdid ma juriex li hemm xi ħaġa li fir-realtà tikkwalifika għat-titulu ta' esseri suprem. Kienet il-verżjoni ta' Descartes tal-argument ontoloġiku li Kant ikkritika fil-kritika tar-raġuni pura. U minn dik il-kritika sal-lum, l-oġġezzjoni li dejjem issir hi li l-argument jittratta l-eżistenza bħalli kieku kienet predikat, jiġifieri proprjetà tal-individwi, u bekk jikkommetti l-iżball li qis li propożizzjoni bħal il-gawgaw jeżisti tattribwixxi l-eżistenza lill-gawgaw bħalma l-propożizzjoni il-gawgaw għandu mustaċċieħ miblula tattribwilu kwalità, u l-propożizzjoni il-gawgaw joħroġ f'nofs il-lej lejliet il-miliet tattribwilu azzjoni. Imma l-eżistenza miex predikat palma jistaw ikunu il-lewn, id-daqs, l-amla u l-bqija. Verżjoni ta' din l-oġġezzjoni għamela qabel Kant il-filosfu Gassendi fil-ħames ġabra ta' oġġezzjonijiet meta kiteb li l-eżistenza miex perfezzjoni. Xi ħaġa li ma teżistix la għandha perfezzjoni u lanqas imperfezzjoni. Jekk xi ħaġa jonqosha l-eżistenza, allura ma tkunx imperfetta jew jonqosha xi perfezzjoni imma ma tkun xejn. Kif għedna Descartes jagħti risposta fjakka għal din l-oġġezzjoni? L-argumenti li juża Descartes biex jipprova l-eżistenza tal-la jfallu, x'jiġri mill-proġett imfassal minnu biex joħroġ mill-qafas magħluq tal-jien u jibni sistema ta' veritajiet dwar dak kollu li hu l-barra minnu. Jekk il-garanzija li d-dinja teżisti trid tiġi minn Alla u minn ħadd iżjed, il-fatt li Descartes ma jirnexxilux joffri provi konvinċenti tal-eżistenza tiegħu tħalli l-eżistenza tagħha fid-dubju. U tħalli wkoll ix-xjenza li xtaq jibni mingħajr sisien sodi. M'għandniex xi ngħidu hu kien jaħseb bil-maqlub u aħna rridu nsegwuh fil-mixja ta' ħsibijietu, imma mhux qabel ma nsemmu problema oħra li tqajmet minn Marin Mersenne u Antoine Arnauld fi żmien Descartes fit-tieni u r-raba' oġġezzjonijiet rispettivament. U li għada tiġi diskussa sallum mill-kummentaturi u l-kritiċi. Il-problema tal-argument li jiġri wara dembu, li jdur fuq un-nifsu bħal ċirku. Il-problema tqum mill-fatt li l-provi tal-eżistenza talla li jagħti Descartes għandhom il-ħsieb li kif għedna kemm il-darba f'dawn il-programmi iwaslu għal sistema ta' veritajiet li tista' torbot fuqhom. Jekk jeżisti Alla, l-għodda intellettuali li tani biex niskopri l-verità ma tistax tkun intrinsikament difettuża. Ma nixi ngħidu nista minn żmien għal żmien nagħmel l-iżbalji, imma dan jiġri, kif jgħid Descartes fir-raba' meditazzjoni, meta nuża ħażin id-don li tani Alla. Sikwit naġġel u ngħid li xi ħaġa hi hekk jew mhijiex, meta ma nkunx iffurmajt idea ċara u distinta tagħha. Imma jekk noqgħod biss fuq dak li nista' narah b'mod ċar u distint, nista' nibqa' ċert li kapaċi nevita l-iżball. Mingħajr l-iċken ħiel ta' dubju jirnexxieli naraf il-verità jekk nagħti l-attenzjoni meħtieġa lil dawk il-ħwejjeġ kollha li naraf b'mod perfett. U nifridhom il-każi l-oħra kollha fejn femti tkun aktar imħawda u mdalma. Sakemm nimxi fuq din ir-regola, kapaċi nsir naf ħwejjeġ blat fosthom u l-aktar importanti kapaċi nifhem l-istruttura tal-univers, dak kollu li hu l-oġġett tal-matematika pura. Issa l-problema fil-qosor hi din. Jekk biex nista' nafda dak li jurini l-intellett b'mod ċar u distint, irrid qabel xejn ipprova li jeżisti Alla li ma jqarraqx bija, kif nista' mingħajr ma nsib ruħi f'ċirku nafda l-intellett biex nibni l-prova tal-eżistenza tal-Alla. Nistgħu nqedwa mod ieħor. Alla jrid jagħtina garanzija ta' kollox. B'mod partikolari jrid jiggarantixxi li teżisti dinja l-barra minn ħsiebna u b'hekk jiggarantixxi li t-twemmin tagħna li d-dinja teżisti u minnu. Imma Descartes kien jemmen ukoll li rrid ikun Alla li jiggarantixxi li l-forom tal-argument li nużaw biex naslu għall-verità huma validi. Imma biex naslu għall-konklużjoni li Alla jeżisti irridu nużaw l-argument. Diffiċli għalhekk naħarbu ċ-ċirku. Dikart innifsu ħaseb li seta joħroġ miċ-ċirku billi jsostni li hemm xi propożizzjonijiet li l-verità tagħhom tanti ċara li sakemm inżommu l-attenzjoni tagħna konċentrata fuqhom ma nistgħux nisbaljaw. Fil-każ ta' dawn il-veritajiet sempliċi u elementari m'għandniex bżonn nippruvaw l-esistenza tagħha biex inkunu ċerti mill-verità tagħhom. Sakemm inkunu qed inżommuhom quddiem għajnejna u mhux sempliċiment niftakruhom mingħajr ma naħsbu fl-argumenti li wasluna għalihom. Il-problemi hawnhekk huma tnejn. L-ewwel, il-premessi tal-provi li juża Descartes fit-tielet meditazzjoni biex juri li Alla jeżisti, kif rajna meta flejnihom sewwa, xejn huma ċari u evidenti. U t-tieni, l-argument ta' Descartes li xi propożizzjonijiet sempliċi, tantuma trasparenti u evidenti li xejn ma jista' jwassalni biex niddubitom, imur kontra l-possibilità ta' dubju estrem jew iperboliku li ju stess iqajjem fl-ewwel meditazzjoni. Hemmhekk kint qajjem id-dubju li n-natura tiegħi kienet magħmula b'mod li setgħet iġġalni niżbalja kull darba li nott tnejn u tlieta, jew in-naħat ta' figura kwadra, jew anki f'xi ħaġa aktar sempliċi jekk nista' nimmaġinaha. Id-dubju f'kelma waħda jidher jinfirex fuq il-possibilità li l-proċessi fondamentali ta' kif nirraġunaw ma tistax torbot fuqhom. La darba nistabilixxu l-esistenza tagħha li ma jqarraqx, dak id-dubju nistgħu neħilsu minnu. Imma l-proċess innifsu li bih nistabilixxu l-esistenza tagħha jidher li jitlob qabel xejn li r-raġuni umana tista' tafda. U dan mill-ġdid jerġa' jġibna wiċċ imbwiċċ mal-problema taċ-ċirku. L-intellett ma jistax jintuża mingħajr tidwir biex jagħmel tajjeb għal dak li huwa nnifsu jara b'mod ċar. Fit-tieni set ta' tweġibiet tal-oġġezzjonijiet, Descartes jagħti l-impressjoni li jrid jgħid li dawn il-veritajiet sempliċi u elementari tant inħossuna ċerti psikoloġikament dwarhom li kapaċi nwarbu kull dubju li jerfa' rasu kontrihom. Jekk tant aħna konvinti minn xi ħaġa li narawha impossibbli li nsibu xi raġuni biex niddubitawha, jgħid Descartes, allura m'hemmx iżjed mistoqsijiet x'nistaqsu. Għandna dak kollu li b'mod raġonevoli nistgħu nitolbu. Skont interpretazzjoni waħda ta' din is-silta, Descartes fil-fatt qed jirtira mill-weda li jipprovdi sisien sodi u garantiti li ma jitħarkux għax-xjenza u l-filosofija u għal dak kollu li nistgħu insiru nafu u donnu qed jantiċipa b'xi mod il-pożizzjoni li jieħu David Hume seklu wara. Jiġifieri li l-bnedmin għandhom jikkuntentaw b'dak li n-natura tagħhom timbuttom b'qawwa kbira biex jemnu. M'hemmx garanziji assoluti. Jekk din is-soluzzjoni lilna ma tissodisfanix, Descartes innifsu kif rajna kien jemmen li la darba rnexxielu jipprova l-eżistenza tagħha li fih l-erf kollu tax-xjenzi qiegħed moħbi seta jgħaddi biex jibni b'mod sistematiku xjenza fiżika li tkopri n-natura korporja kollha li hi l-oġġett tal-matematika pura. La darba min qed jimmedita jaf li jeżisti Alla li hu l-ogħla tjubija jista' jserraħ rasu wkoll li teżisti dinja maħluqa minnu li minna jiġu l-ideat sensorjali, l-impressjonijiet tar-raj, tas-smieħ, tax-xamm, tat-toma u tal-mess, li huma fost l-aktar ideat komuni li l-meditatur isib fih innifsu meta jifli il-kontenut taħsibu. Ma nistax nara jgħid Descartes kif Alla seta ma jkunx qarriq kieku dawn l-ideat kellhom jaslu għandi minn xi għajn oħra għajr l-oġġetti materjali. Dan ifisser li l-oġġetti materjali jeżistu. Din il-konklużjoni Descartes jasal għaliha fis-sitt meditazzjoni u minnu fih idaħħal nota ta' twissija. L-oġġetti materjali mhux bil-fors kollha jeżistu b'mod li jikkorrispondi eżattament ma' kif naħkimhom permezz tas-sensi, għax f'ħafna każi l-ħakma tas-sensi hija mdalma u mħawda. Sa mit-tieni meditazzjoni, meta kien għadu fi stat ta' dubju dwar jekk kien iċteżisti xi ħaġa oħra barra minnu n-nifsu, Descartes kien esprima riservi serji dwar it-tip ta' informazzjoni provduta mis-sensi. L-eżempju li jagħti magħruf ħafna u l-eżempju ta' biċċa xama. Ħanieħdu dil-biċċa xama. Għada kemm inqatgħet mix-xeda, għada ma tilfittxa l-kollox it-toma tal-għasel, għada żżomm mill-fwieħa tal-fjuri li nġabret minnhom, lewna, l-għamla tagħha u d-daqs tagħha jidru sew. Ibsa, kiesħa u tista' taqbadha bla ebda tbatija. Jekk ittek-tek fuqha blaqsa ta' sebek tagħmel ħoss. Iżda mbagħad, jekk inqiegħet ix-xema ħdejn in-nar, it-toma li kien baqala tosfor, ir-riħa titlaq, il-lewn jinbidel, l-għamla tintilef, id-daqs jikber, issir likwida u taħraq bil-kemm tista' tmissa, u jekk ittija daqqa ma tagħmilx ħoss. Mela biex naraf tassew x'inhi x-xema, ikompli Descartes, ma nistax nibni fuq dawk il-kwalitajiet li jaqgħu taħt is-sensi. Għax dawn kollha jinbidlu. Jekk nikkonċentra sewwa u naqqas dak kollu li mhux essenzjali, ma jibqalix għajr idea ta' xi ħaġa mifruxa fl-ispazju, oġġett tridimensjonali li kapaċi jinbidel fl-għamla ma' kull waqt li jgħaddi. In-natura vera tax-xema, bħala xi ħaġa estiża jew mifruxa fl-ispazju, bl-ebda mod ma jurwieli is-sensi jew l-immaġinazzjoni imma narafa biss bil-ħsieb. Għal Descartes għalhekk, dak li tassew essenzjali fl-oġġetti materjali mhumiex dawk il-kwalitajiet li naraw bajnejna u mmissu bidejna u li jinbidlu kontinwament, imma l-istruttura ġeometrika tagħhom li hi permanenti, il-fatt li huma mifruxin fl-ispazju b'mod tridimensjonali. U biex nifhmu dan, ma nistgħux noqogħdu fuq dak li juruna sensi imma rridu morru għal-matematika.
Għadkom kemm smajtu In-Niżġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.